hús og betrunarstofnanir sko, með þeim kerfum sem verið að vinna þarna það kemur engin betri undan svona meðferði svo erum engin og ég sé ekki hag skattborgara eða annars fólks í landinu að við séum með einhverja stofnun sem tekur menn úr umferð er með þau inn í mist mörg ár og það kerfisbundið brotið niður sko, menn eru bara, það engin virðing gagnvart, hvorki af yfirvöldum eða almenning það matað, sko, alls konar bull í miðlana og annað, þetta afbakað staðrindir og annað alltaf sem að fanganum í rauninni í óhag sko, í þann tíma sem þessir menn sitja einni þá eru þeir lokarinn í skáp, sko basically þeir hafa ekkert sko, það tekin af þeim raunin öll mannrinn síðan eru þeir sko látnir, þeim refsað fyrir allt sem þeir gera rátt og það lítum umbunanir og umbunanir eru það eru sköptuð verkefni sem þeir geta sýnt í umbun til þess að fá umbun og ef að það eru skornum skammti að þá getur maður sem vill ná sér í umbunun og vill reyna að standa sig hann hefur ekki tök á því að því að það ekki það ekki umbunarverkefni í bóði fyrir það. Sko, allt þetta, þegar menn koma loksins út, heldur þú að maður sem gerði mistök í eitt kvöld einhver tíman á lífsleiði, í einhver, jafnvel í undir áhrifum áfengið sem eitthvað, að þú tekur hann og lokar hann inni í betrunarhúsi, heldur að hann komi betri út þegar það búið gjörsamlega að pissa yfir hann og hans sjálfsmynd í öllu sár, þegar hann kemur út að þá allir farnir og búin að snúa hann bækir og ég kannski mér alveg að segna þess að í miðlana dælt bara því vonda hann þetta er engin betur það er engin betur
ég held að við höfum það sameiginlegt viðhorf hér að það myndi engin segja við þig, það er ástæðan fyrir því við erum
við veitum að kerfi er ekki lagi og það þarf að breyta því og veist það, ég meina allir sem hafa kynnt sér þessi mál, ég náttúrulega verið að veist, fylgjast mikið með síðan árið 2000 en allir sem hafa kynnt sér þessi mál vita að þarf að breyta og vita svona cirka hvað er að þannig að það er spurning hvernig við hefum að einhvern veginn að reyna að hafa áhrif svo að þessum hlutum verið breytt fyrr
ég starfa samlega maður að vera mikið sem málfaki ég hef auðvitað kannski vilja sjá fleiri Pírata, á þessu fundi, var þetta ekki svona fundi sem var auglýstir á Píratum með það?
Jú, eða sko bara á Facebook.
Á Facebook bara, já, ok.
En hefur kannski eftir setja,
já. En það skiptir ekki máli, ég held að ofta af litlu næsta verðum ekki bálvonandi og bara þó byrjunum kannski hér að ræða hérna í kvöld, kannski í litlum hóp og enda bara velta það að þungu lasi og við bara byrjum kannski að kasta þessu á milli okkur sem að mér finnst Píratar hafa verið svona fyrsti í stjórnmálflokkur hann taka þetta upp svona sem alveg er stefnumir markmið og koma umræðinu varðandi fangamál áfram fyrir opinberlega og ég vil meina það að það er stóra hluta ég meina náttúrulega fylgið á Píratum eru vaxalega gríðarlega frábært og er Píratar svona flokkur sem hefur þora að taka öðruvísi nálgun á margar hluti hugsa oft út fyrir boxið og ég er alveg viss um það ef Píratar gera það áfram eins og í þessum málaflokki það hérna muni hjálpa bæði málefninu og flokknum að koma með aðra nálgun á þessu hluti heldur en verið hefur það er engin þegar geta málefni pólitískt upp á sína arma málefni fanga engin þannig ef að Píratar þóra stígu til boxið og vera öðris og flokkur og náttúrulega Píratar með leppu náttúrulega berast þér hérna sjóræningjónum sko að hérna, ég er viss að það getur virkað jákvætt í báðar áttir það er bara fenn á að gera það og Björgvin náttúrulega með örgulega fullt af góðum punktum og ég þekkja líka og Davíð Garðarsson við höfum verið svolítið í kringum hérna, stjórn afstöðu og stjórn afstöðu verið mjög duld að koma framfæri mjög flottir í nálgun á hlutina bæði hvað varðar betrun hvernig betrun á að vera og bara það samfélagslega hver samfélagslegur ávinningur er þá að nálgast hluti með öðrum hætti hugsaðu ykkur, það var nefnd rétt fyrir aldamóti 1998-99 sem kostið þeirri niðurstöðu að hver einstaklingur sem er á örorku fer af örökunni eða þetta svona tiltala ungur aðili kannski að 30 aldri að það sparaði þjóðfélaginu þá í kringum hundamreinunir á þeim tíma en það alltaf verið að skera við nögl sko að setja pening í þennan málflokk það er eitt félagsráðgjafi hjá fangelsismálastofnun ekki?
Tveir
en sko einn af tveir sálfræðingar þeir eru ekkert að anna þeir sem þurfa að anna skiljið en það svo rosalega margt sem að hægt að ræða sko
ég samanlega með hérna, þetta með nýstam og mikið bála alltaf ég, því að þegar eins og ég var að segja við Gumma sko að þessi tími náttúrulega alveg hrikalega slæm júli og ágúst, það eru bara allir frá og það eru, veist, fólk bara hugsa alla sérstaklega eru svona við en þetta bara svona byrjunarpunktur skiljum og svo sé maður fyrir sér að kannski núna bara byrjun haust þá getum við bara haldið alveg verið full sem eru hérna bjóða hana, sér að reyni og veist eins og Helgir Hafn og þau eru öll til að halda ræðu
bara framsóðurindi og samræður og
þá geta líka verið komna spurningar á báða bóðu sko, sem að geta myndast hérna
en það eru allir samanlega það þetta, veist, þetta kerfi sé ekki lengi en það er ekkert hægt að vera ósamanlega þín ef það eru eitthvað kynnt þeirra og
við ræðum
ykkur það er bara jákvætt þegar við breytum því en veist, ástæðana fyrir það er ekki búið að breyta þessu er náttúrulega bara metnaðalysi til fangelsismálastofnun og svo er náttúrulega bara það sem er verið að gera er náttúrulega að það er bara er náttúrulega að ræna landið sem bitnar náttúrulega öllum stofnunum veist, það er allar stofnunin á fjársveldar á meðan einhverju sérvaldir aðalar hérna græða sko 10 miljardar
En viðhorfið líka að stýra þessu alveg frá aðtilöga Það lausnin mörgum eins og frábæru lausna núna að byggja þetta nýja flotta fangelsi og þeim finnst það lausn Nei, en þeim finnst það lausn og það er það sem skiptir mestu máli finnst mér, núna finnst mér frábært þegar þetta komin að sko, það verið að segja þessu, er Íslands stjórnast ógæslega mikið því sem kemur Bandaríkjunum, það er bara þannig og núna var Obama að koma með hérna, veit ég hvað þið sáðu fréttina þar sem hann að gaggrína refsistefnuna í Bandaríkjunum.
Það að fórsetti breyta fangelsiskerfinu í Bandaríkjunum.
Já, það að fórsetti Bandaríkjunum taka sig til og segja refsistefnuna rugl. Það eitthvað sem við erum bara gríp og bara
það kerfi sem það náttúrulega alveg vitlausum til því að fangelsi það punkti þau eru einkareign. Þetta alltaf orðið peningahagsmunir fyrir þá sem eiga fangelsin.
Já, en bottom line er að Obama að gaggrína þetta. Og það finnst mér eitthvað sem við erum að grípa. Hann kemur fram með tölur, hann kemur fram með peninga. Þetta er eitthvað sem bandaríska samfélagi grípur við úti og þetta er það sem andstæðingar hér grípa við bara spörum við peninga með að draga úr refsistefnunni. Þetta er svona beita sem er hægt að nota og þess að það er uppið staðið þá er samfélagi ekki fullt af fólki sem það segja já og ég voru kynna fengum og hverslega mikið. Heldur þeir eru bara að horfa á hvað græna við á sem ég heldin
að
sé.
Og fangi sem að gera eitthvað afsvöld fyrir inn, hann ánáttúrulega að taka út sinn dó. En dómurinn á ekki að snúast það að refsónum allan tíman heldur að reyna að snúum til betri manns. Það hef ég, og það enginn að fara að byggja eitthvað gríð fyrir fanga, heldur að breyta því sem tekur við þeim þegar yfirvöldur búin að nappa á þeir að gera eitthvað fjólun á sér, að þá fari í gang eitthvað ferli kringu þá sem skilar þeim betri út. Og ég held að það vanti alveg virðinguna til dæmis á fangana frá yfirvöldum Þess vegna munum fangandir aldrei, hvað það það vantar alltaf virðingu þarna milli.
Já, við þurfum vel bara þannig
að... Við þurfum vel bara
það alltaf hann býður. Hvað kostar að halda, reyka að fanga mánu?
Hvað það kostar?
Ég veit hvað kostar 2010, ég reysa þetta inni. Það kostar 730 skall á mánu að halda upp í einu fangu. Það er eitt fangu, og hvað eru margir inni? Það eru... Sem veitum að segja það. Það er 750 skall á
haug. Þetta rosa dýrt og það sem að tjúna, síðan, fólk almennt ekki átt að sjá þegar að ræða svona refsistefnu versus betrunastefnu er að í betrunastefnunni þegar það sem að hún tíðkast að það er margfallt lægri endurkomutíðni fanga prósendan miklu lægri
við tölum oft
og ef að hérna að prósendan að sé lægri endurkomutíðni fangelsin merkir einfallega það að það eru færri glæpir framtíð og ef það eru færri glæpir, það eru færri fórnarlömb. Þannig að, veist, hérna, þótt að, þú veist, það var hægt að lækka þessa tölu sko, á hvern fanga, að þá er þetta sko, veist, alvöru tölun að liggja þannig.
Ég hefði komið til. Þegar ég var akkurrið, þá tölum nefnilega við, þá var sjálf, þess að, var lögfræðingur þarna og þú bara voru með og fleiri og eldri sákar sem voru þarna. Við tölum alltaf um þetta, það vantaði þessi sálfræðastöð. Eitthvað fyrir okkur bara hafa að gera daginn, þú veist, rétt eitthvað vinnum,
þú veist, það vantar allt þetta.
Eitt var að reyna að fá inn sem sett bara, og hann, einhver vinnur að svo með eitthvað fyrirtæki, smíða svo líkið hús og gera, þú veist, kindur úr einhver ull og tré og okkur svona. Og hann reyndi að fá þetta í gegn, en það var alltaf svo mikið vesinn, að hann var bara einn í þessu, svo sem að redda þessu. Við svona, við sáttum allir bara frammi og gerum ekki neitt.
Það er náttúrulega sem að stjórn ástöðu búin að gera undanfarið, það er að, þú veist, þeir eru búin að tala við alla, skipti máli. Allir stjórnmálaflokkar búin að senda einhverja þungaættamenn frá sér til að hitta Guðmund sem er formaður ástöðu. Hann er búin að eiga Skype-fundi með fullta þingmönnum og ráðherrum og Sigurður Björk hana, spilti lögreglustjórinn okkar, hann hérna, hún kom hana með aðstofakonuna með sér og að því að hún átti sig, hún náttúrulega það er brjálega að gera hjá henni að reyna að laga þessi ímynd hér sér að henni vantar eitthvað svona og ef hún getur sýnt fram á, hún búin að fatta það að þú veist, ef það eru færri glæpir, það lítur náttúrulega mjög vel út fyrir lögregluna og er hagstaðar fyrir lögregluna, minna að gera og minni kostnaði þannig að þetta er eitthvað sem hún er spennt fyrir Ásta hefur sent innanríkisráðuneytinu sína punkta, þeir fóru fram á það það er, mér skilst að það sé svona ítalegasta sem að innanríkisráðuneyti hefur fengið þannig að þeir eru búin að biðja veist, aðila hagsmuna aðila eða þá aðila sem koma svona málum víða þjóðfélagið þessa punkta það hefur enginn gert þetta jafn ítalega og Ásta og allt þetta getið fundið á heimasíðunni í Ástöðu, öll þessi bréfarskjöldi og allt sem hefur í gangi. Það er hérna, já, og Ástöðu hefur verið að vinna svolítið með Píratum. Þannig að Píratur er mjög upplýstur allt sem er í gangi.
En er þessu tölur búið að taka eftir saman og koma það megnum einhver fram? Vist, ég aldrei sé þessa tölur fyrir Ísland sem það var svolítið hvítið.
Nei, hvaða tölur?
Bara hversu hægkvæmt það er að væri að draga
Nei, það er bara vegna þess að það er ekki tíminn á tölurinn í Íslandi.
Þetta meina hvort að endurkomi tíminn svo
lýst? Já, bara hvað er mjög
svara endurkomi...
að ekkur enn 10% í endurkomi. Við vitum hvað kostar að reka fanga á í dag og svona. Mm. En þetta setja skynsamlega fram þess að tölur, þá er það bara
Málið er að hérna, fangelsmálstofnun hefur hvorki mannskapni peninga í að viðst, vera að standa í eitthvað svona vinnu. Alltaf töluna frá þeim það er þetta dragaðar allar í efa og þeir viðst, get ekki bakkað en beittið enni. Þeir eru að, viðst, að og, þeir eru bara allt mjög undarlegt. Þeir eru alltaf búin að Páll Vinkel er alltaf tekin bara með allt niður um sig. Viðst, það er alltaf að Það lítur að vera eitthvað stórkostlega mikið að forstjóri fangelsmálstofnunar skuli vera bent á það árið 2014 eða 15 að hérna að það sé stefna bara henni í landinu bara hliðin á okkur að, sem að er að skila margfald meira árangri. Veistu hvað, ég meina hann lítur að vera að kynna sér í þessi mál, hann lítur að fara á ráðstefnur erlendis, hann lítur að átta sig á því að hérna að Noregur eru bara búin að taka upp hérna hardcore betrunarstefnu. Skilur, sem að, veist, og hann er að kvartundan hérna peningum, skilur, að peningaleysi.
En við meðum það því að ég gleyma henni Björgvin að sko, fangismálstofnun er bara framkvæmda aðili. Mm. Þeir vinna eftir bara eitthvað lögum sem er í gildi og eru bara með refsistefni í lögum í dag.
Stofnunar hlýtur að í starfið sem hans hlýtur að felast sko, hvaða möguleikar eru í bóði og hvaða virka mest.
Hvernig starf sem við fangum?
Hvernig hann vill stjórna því? Ég það hlýtur að vera í hans starfið að kynna sér.
Þó jú, einhver leit er en
það sé ekki...
Hefur hann ekki áhrif á?
Jú, sjálfsagt einhver áhrif en bara fangismannstofnunin eins og allar aðra stofnarinn eru fjársveldar. Það er opaslega lítur pening til að gera eitthvað í betrun og löggjafinn er með refsistefnu Það er, ég meina, það er, hérna, við erum með tvö opin fangelsi, þar mætti draga stórkostlega út, þetta með fjölga þar með eitt og bara fara í svona tæknileg frangandatriðis og auka notkun á samfélagsþjónustu, hérna, rafræna eftirlitu sem framvegis. Þarf ekki drosalega mikið en, og ég alveg viss að hann, þessi, ég ekki talsmaður Páls Vingils, ég ekki miskilum mig, ég ætla þetta samt að varast að fara persónugjörð og mikið í hanskart.
Ég ekki að persónugjörð í hanskart, ég bara að segja að fangelsmálstofnun hefði átt að
koma
allt öðru í sig fram.
Það sem ég búin að vera svona fylgjarsmöðis núna nokkur ár og verið svona, já, bara fangelsmálstofnun, ég alveg verið svona línu, sko. Ég fann að breyta afstöðu. Sko, hver fyrir ofan fangelsmálstofnun? Það bara innanríkisráðuneytið. Ef við höfum að vera virkilega reið við, þá það bara ráðuneytið. Það þeir sem marka pólitíkastefnuna og þeir finna fjármagnið í þetta og svo á Páll Vingils framkama það.
Já.
Ekki öfugt. Já. Þó að hann sé...
Ég má segja þá, það alveg rétt, sko. Því, hérna, alltaf, við vorum að berjast bara í stofnuninni, sko, fyrstu árin, sko. Það skýr aldrei neitt, sko. Alla kæri til stofnunnar og þetta var bara, veist, við tókum þessa tíman á einni svona kæru, hún var semst... Það var kæra vegna líkamsleitar, það var nú, hérna, það var nú, ég þekki hann mál, það var nú kona mín, sko, sem að, þú veistu, allir lendi inninu og þessi saga, sko, og hún semst lendir í líkamsleit sem var kærð, sko, og það var engin ástæð, það tók heilt ár, sko, að fara í gegnum stofnununa innhengsnáttið, þú veistu, hérna, umbásmaraldingis, og það var alltaf nei allar hringin, sko, og þetta bara, þú veist, svona kerfið. Og píratarnir einu sem við hefum séð að eru tilbúin til að breyta kerfum. Ekki vera alltaf að pöngast á okkur plástrum inn í að halda sama kerfum. Það er bara skiptun. Þetta er bara að byrja bara á reytinum
Hugsa reykt.
Bara þegar að stærða fangin, labbar inn í fangisi. Það ætti að vera þannig. Hann sé að labba bara inn í fyrirtækja sem bara vinni hjá, í skóla sem hann er að fara í. Og þar talar við yfirmanninn og hann skýrir bara fyrir hvað átt að gera þetta og hvað getur gert og hvað mátt gera. Eða námsrækja, hann segir þeir bara, þú getur farið hérna, þessa leið, þú getur prófað að fara í skólan hérna og svo tekur þetta við þetta hálft ár og þá eru þetta mögulega en þú losnar og þegar þú fylgir þessu eftir þá eru með félagslegt kerfi sem tekur við þér ef þú ert búin að fara eftir okkar prógram sem við viljum og svo er kannski annað prógram sem fyrir einhver sem er ofvirkur og erfitt með að sitja kjur og það er bara vinnuprógram og það er bara, þú veist, meina, stór hluti af föngum hafa aldrei nokkuð til mann staðið í vinnu og stunda vinnu á neinu marki, sko, og kunna þetta vinnu, sko. Og þetta, þú lætur vinnu upp í fanga, upp í hendur og fanga, þá ertu raunir að taka, sko, þetta minkar lífið skamtunans, þetta minkar tíma sem maður er inn í hérna, sínum klefa í einhverjum hugsunum og einhverju vesinni og vorlaði, sko. Og hann hefur minni þörf á sálfræðingi og hérna, félagsfræðingi, af því hann er í vinnunni. Og þetta er ekki eitthvað sem við ættum að pröfa. Þetta var svona þeim, sko. Þetta var svona fyrir 20 ára síðan. Það voru
það framlegð af því sem hann gerir.
Það voru 3-4 fangaðir, þú veist, að fylgjast með 40 og eitthvað föngum á litlar. Þau voru flestir yfir 50, sko. Þú veist, það var ekkit vissi, menn voru bara í vinnunni, sko. Svo þeir eru að vinna hverfur, þá koma vandamálin. Eins og alls þar í þjóðfélaginu. Hvað verðum að gera fyrir atvinnulaust fólk hérna í þessu þjóðfélagi? Það er í alls konar endurhæfingu og annað, heldur að fangar þeir þetta ekki svo aðrir það. Að sjálfsögum, mín skoðun, byrja svona punkti. Þú veist, og byrja að vera jákvæð og vilja sína breytingar, því að við ekki sagt ykkur það, að ég er búin að standa í þessu stríði lengi og það er, því þeir ekki að tala við stofnunina, sko. Hún er búin að standa í þessu slag, sko, í fjölda ára, sko. Það eru þingmennir og nýja fólki inn á þingi og fólk sem mætir á svona fundi sem hefur áhuga að breyta sem við erum að virkja og tala við sko.
Það er líka slagurinn, það er þetta svolítið líkilorðin af slagurinn. Fólk er svo vant að fá þessa nálgun. Heyrðu, nú ætla ég að segja þér og hún er bara ekki að virka.
Já.
Mér finnst Píratar að sýnta ágætlega í sinni
nálgun. Já, mjög
vel. Og hérna, en það sem mér finnst mikilvægt fyrir okkur að ræða er það hvaða leið hvað er skilvirkast að við byrja. Það er eins og reynda þetta fyrir 20 árum síðan. Það er rétt þessu líka, en fangar eru líka meðvitaðir það í dag að þeir eru ennþá manneskir þótt að segja fangelsi. Fyrir 20 árum síðan var þetta miklu meira skömm.
Já.
Þetta helst svolítið í hendur, sko. Þetta var góður hluti, það að taka vinnaðum er alls ekki það sem hafa gerast. En við horfum að vera líka fyrir 20 árum síðan og lengri síðan veist, bara líka fólk á sjúkrahúsi og fólk almennt er meðvitaður það að þau eiga réttindi þótt þau sé ekki inn í kassanum, þótt þau sé ekki vinnandi, þótt þau sé ekki
En það held ég að valdi oft líka smá spennu þegar þetta fólk einmitt heldur í sinn karakter en ramminn sem að er verið að reyna að tróa henni passar ekki utan á þann karakter það getur valdið leiðind og spennum og það eitthvað sem þarf alltaf að byrja á að athuga skilur, það ekki allir fangar eins
Nei, það ekki allir einstaklingar
og mér veist þetta fólk
Má stoppa, þá þurfum við með þetta að kanna þetta og við getum ekki að kanna þetta nema að tala við viðkomandi og setjast með nefnum þegar hann kemur inn í fangelsi getum við ekki verið sammála þetta þessi svona fyrsta útgangsatriði er bara sko að vera með eitthvað greiningu opinbera greiningu þeir eru fangaverir eru með greiningu á öllum föngum og þeir stempla þá bara strax í þrjá daga þessir hættulegur, þessir dópisti og þessir vesenaskilur við erum bara með greiningu upp á borðinu í samvinnu við eitthvað sem tekur á móti fólki það kemur í fangelsi
og svo stýrir og kannski aðeins rýmkar boxið utan þann einstakling sem við á að reyna ekki að tróða honum í boxum á passaríki
alveg, ég
og svo er þetta bara endalaust öll í fimm ára þá er að tróða honum í boxum á passaríki og svo þetta fimm ára þá er bara honum hend út hann bara sáður í boxið
ég sett inn sem við tölum alltaf það bara það við tölum að sjöfum þetta allir Við vorum bara settir hana og við vorum bara gengir, það var ekkert að
pæla Þetta er bara geimsla
Það er ekkert að pæla, við vorum öllum var alveg saman með okkur, allar stofnunir og allt þetta Við sákum þetta kæra fyrir málatna og eitthvað að það má bara hendi til borð og fullt á strasti Þetta er, þú vorum bara settir í geimsla, ekkert annað
En hvað finnst ykkur að, hvað að gera við þá menn sem eru kannski, sem vil ekki taka þátt í þetta? Hvað að gera þá? Þú ert nú að lýsa svona allir sem að menna var lent upp á kant, sko.
Já,
og ég meina það er nú oftast að fyrrabræði, ég meina maður þig kannski getur því sjálfur hvernig maður er í umgengni, en maður kannski lendur upp á kant og það maður kannski félagskapi með mönnum sem eru upp á kant við.
Já, það er náttúrulega að þetta leipina fólk.
Hvernig finnst ykkur á að taka svona? Hvernig
er
á að taka
svona? Af hverju eru menn upp á kant?
Það er
sennilegt að því að samskipti
við menn sem að vilja ekki
Já, ég að segja, það líka verið lausnum fyrir þá sem maður vilja ekki fara í prógramið. Þú veist, við getum ekki verið bara óps, var eitthvað svo vildið ekki.
Það
má ekki koma hann alltaf óvart, sko, að er hann strauk. Jú, það getur skeð að fangi strjúki, skilur, þá þurfum við ekki bara að fara í paník og hækka girðingarnar 20 metra.
Já.
Þú veist, það er svona, við þurfum bara að tala hlutina bara á hreint og beint hvernig þeir eru, sko.
Já,
já. Þeir eru ekkit allir einstildir,
sko. Ég held, ég hef okkur svo sem ekki gert hann að vísindalega konum á því en veist, ég held að öllum langi til þess að hérna, læra eitthvað veist, það langar öllum að, hérna, að gera eitthvað það langar öllum skilur að hérna, standa sig vel og auka við þekkingu sína og allt þetta þannig að menn sem að vilja ekki gera neitt að veist, þá eru bara ekki réttu skilur úrræðinni boðið fyrir Það er ekki verið að bjóða þeim upp á þá réttur hlutina sem að, eða hluti sem að vekja áhuga hjá þessari manneskju sem að, eða, veist, til að fá þessa manneskju til þess að langa til að betrum bæta sig, skiljum.
Sérstaklega við að björgum þegar eru kannski áttundur bara svanga hvort sem að það eru kallarega konur, eru með ADHD
og
það er bara, ætlar ég að fara að lesa ensku og íslensku, það er lítið um verkefni.
Það er bara kvati, það er kvati sem lætur menn gera, ef það er ekki kvati þá er ekki náhuga, þetta er bara sem þú kemst að í greininu.
Næ, ég er eitthvað að fara í fjarnám því ára að greiði, en þetta ég mati hátti og lífið, en ég hafði einhvern til að sákvæða mér, ég veist að útskýra fyrir mér bókunum. Það sem ég séu starffræði og annað, það hvergi útskýðu, hvað ætti ég að gera það? Þetta er að læra það, ég held að mig er bara gafst hætt, sko hætt í fjarnóminu út að því að ég ekki það er hægt það. Ég kanni þetta því, ég er það að læra þetta og það var eitthvað að vera hjá mér sem ég kanni þetta og getur ekki að útskýrta fyrir mér. En ég satt bara einn með bækjumar og hvað er það? Ég skil
eitthvað,
ég er Bara svona þessu vennu, bara eitthvað kennari, eða þau svona sem hefur eitthvað svona þekkika kenni, þann þessu starfræðinu, íslenskum og eitthvað svona sem það er bara verið innar fangisins sem að getur þá, ef vandar aðastu það getur á kalla til þeirra og getur á góðu til
Hvað ertu að gera í dag?
Ég var að hvera, skostar að skóliðum með þetta baklæði, þannig að maður er að klára skóliðum
Og hvað varstu búin að vera lengi inn þá?
Þegar ég var í
skólanum? Ef þú komst að þessu, ef þú
Þá var ég búin að vera, ég satt inn í eitt ára fjóra mánuði. Ég var búin að vera inn í fyrir að fjóra, þrjá fjóra mánuði.
Þú var hættur?
Já, við reyndi í skólan í, hefur sko, mánuði, ég var búin að tala, hefur sko, hefur alltaf að reyna að skoða hvort þið geti ekki redda einhver til að koma að hafa mér. En það gerist alltaf eins og allt annað sem að þau segjast alltaf að skoða fyrir mánuði. Ég segja þess að skoða og skoða og skoða og skoða hitt þetta en svo verður aldrei
neymi. Það er þetta, hann er byggjum aðstofu námsætlísi og það tekur svo langa tíma fyrir hugmyndina að fara í gegnum kerfið að hann er frosnað upp úr náminu þegar það kannski kemst svar, kannski.
Ég má segja að mína skoðun á námi þá finnst mér helmingurinn að hann er algjört kjafta í fangelsi sko. Bara sorry, ég hérna, veit ekki hvað hérna maður sem er húsnæðislaus og atvinnulaus og enn með einhverja 50 einingar í rassarsson það labbar út af litlarinn í hvað hann þarf að gera við það sko. Hann getur ekki gert neitt við það
bara ekki neitt ekki, ef hann fer á vend sko.
Bara það er algjörlega tilhjóðslaustar sko.
En það maður heldur ekki vannmeta
Ég þarf bara að vera næra að kenna þessi manni að vinna skilur og
annað Það er bara eins og í því að það séu 80% fanga hann inni sem er með einhverja greiningu á ADHD og hvað þetta allt heitir og svo bara ætlast til að þið séu einhverju bóknum það bara, það
gengur nei, ekki
það ekkert iðinn á meðan eitt þeir sem eru svona óverkir og alltaf þeir eru kannski, þeir sumir eru bara góður í að læra eitthvað sem að úst, hérna,
og
safna sig fróðleik meðan hínir sem eru meira svona kreatív
og hvað komast menn að því þegar menn kannski skrá sig í skólan og það er þá verið kannski bara inn í hálft ára eða eitt ára eitthvað þá er fyrst kerfið að komast aði Þetta á að skýja strax í byrjun. Þetta bara eitt viðtal. Þetta kostar ekki krónu, sko. Þetta kostar bara eitt starfsmann, veist, með spurningalista, svo fer hann bara í þessa leið eða þessa leið. Þetta kostar ekki byrjun, sko.
Þú ert ekki spurningin inn og kemur inn. Þú bara kemur inn til vísa henni að klefa svo labbar og skýrðu eitthvað.
Svo getið tekið við eitthvað, þú veist, einhver úrræði, skilur, við getum, við höfum bara að finna einhvern svona punkt þar sem að vera þetta svona ganga eins út frá og búa til eitthvað svona lítið svona lítið sögu, svona kannski eitthvað sem að, þú veist, maður getið séð fyrir sig fanga að fara í gegnum og koma út í þjóðfélagi eins og við viljum hafa. Þú veist, og er það ekki að, meni eins og þú myndist á aðan skilur, það þarf maður að hafa áhuga og maður þarf að fá viðurkenning og þá líður manni betur og þú veist, og þá er gaman að mæti vinnuna og annað.
Það þarf líka sjálfstraust
í að vilja. Já, sjálfstraust, algjörlega. Má kveikja í þessu hjá föngum, það er, ég myndi ekki að fara þess að leiða, menni finnst þau að brjóta á niður.
Já, það er mér það bara að fá verkfærin til þess að fá kvartan. Já. Það er eins og, hérna, ég talaði einhvern veginn um því á spjallinu og það var gamla fjölsmiðan, ég man ekki hvort að...
Já.
Að það er, hérna, veist, núna veit, náttúrulega nú virkar ekkert eitt fyrir alla og það er bara þannig. Já. En sko, þarna voru að koma inn strákar sem höfðu flottnað upp í skóla, sem vantaði í grunninn í skóla, sem höfðu, veist, bara lengt í allskynsvesinni, mætt höfnunum hér og þaðan í samfélaginu og ég veit þrjá sem fóru hérna inn og það var bara svona, það var unnið að þeim hver er þinn kvati, hvar er þinn áhugi og hver er einn þeirra sem að þessum þreymir dæmum, þeir fundu bara kvatan, fengu ákveðin grunn og þeir fengu, heyrðu, ég er ekkert heimskur, viðst, ég geti þetta alveg, það bara nálgunum var þannig. Þeir fóru út með ákveðin grunn sem ég sjálfur sér gáti ekki nýtt nema að fara með það sjálfur eitthvað áfram, en þeir fengu verkfæri.
Og þessmeður, er það ekki meira svona fyrir hún?
Jú, en nálgunin, viðst, getur samt virka...
Ekki fyrir svo mjög löngu var starfsendurhæning sem að fangar voru að nýta sér ekkur. Og maður veist að margir náðu þar árangri.
Já.
Og það var lagt niður og það kom ekki til staðan fyrir það.
Já.
Ég sé, þetta vantar aldrei. Það hjálpaði mér mikið sem segni ég hef orðið. Ég var svona í tíndabæð með þetta. Það var mér bara stjórnleis. En svo varum við komið í fjölskyldunum og það bjargaði mér helling, sko.
Já. En það er líka að leika styrkleikanum.
Já, þar lærði ég, þú veist, margt lærði mikið að sníða. Mikið kringu bíla og annað, þú veist, ég lærði að vinna hellingarna og,
þú veist. Ég til þess að nálgum geta nýst þann inni.
Þegar fyrst árin eftir losin, árið lendi inni, eða þú veist, alveg þærlega sattil ég lendi inni, þá ég gat ekki verið lengur atvinnvörsinn í 2-3 mánu, þá varði ég að fara að vinna. Þú veist, þá var ég bara orðið gegnur og varða bara góðs að vinna. En eftir ég satt inni, þá var ég búin að brotna þessu niður, sjálfstraust á þetta, ekki þora að sækja vinnu, út af dómnum og annað, og bara ekki geta fundið mig kringum hús fólk og annað. Þegar þannig ég ekki meika að segja, það er bara frá að ég losna úr með áður en lett inni, þá var ég yfirleitt alltaf
að
vinna.
Finnst þú verð að taka fram að þú hefur verið
dæmt? Nei, maður alltaf spurður sakavottur, orðið allstæður.
Er það?
Það er vandamálið. Það er þetta sakavottur, Þú veist, maður vill ekki, þú veist, ég veit alveg hvað ég gerir rátt og svona, en ég vil kannski ekki allir viti það, þú veist, og sé bara þá margir mér sem ég hafa heyrt af mér þess, þú veist, komast aðeins hvað ég gerði. Ég, þú veist, ég tók út mína refsingu og gerði allt mitt og, þú veist, og hef bætt mér eftir það. En ég samt ennþá dæmdi fyrir það sem ég gerði, þú veist, og ég veit alveg hvað ég gerir rátt. Og allt þetta, en samt alltaf, það kemur alltaf sami dómurinn, þá ég sé búin að taka dóminn út á okkar samfélag.
En fyrirtist ekki?
Jó, af eftir ykkur 5-10 ár þá dettur að út af þess að afsakaskrá henni er alltaf enn lögreglu skoð, sko.
Það er ekki Tyson sem mest borna þú.
Það breytir alltaf ekki hugafarinu sem að fanginu með eftir að hann losnar út. Það er skömmin og þetta.
Nýður verið höfð. Engi sjálfsýmin.
Og þú veist.
Það alveg færið.
Sko, svo þegar hann sleppur út, að þá átti hann ekki einu sem rétt að bótum, sko. Það kært. Og það má vannst. Þú veist þannig að hann fekk
hann að bæta bótið svona lögum, en svona reglum fél og nú er ekki lögin.
Sér það sem hann þetta með félagslega kerfi sem að tekur á mótorum og það segir nei að því að reglurnar hjá þeim, þú veist, það er þetta annað en áframhaldandi nýðurbrot á manninu sem eru að koma út.
Já, það er þetta með einmitt með, þetta er einmitt þetta stóru máli sem þetta laga strax. Eða þrýsta á rétta fólki eða fara að setja það í gang. Að eftir að menn losna úr þú veist, þeir eru búin að taka út sinn dóm og þá koma þeir bara út í ekki neitt það er ekkert sem tekur við
þess að maður endur komum til með svona má
meðan
það
er eins og þetta er í Danmörku að þá er það sveitafélagi sem að átta sig á því að ef þau eða pening í það að hjálpa fengu sem kom út þá sparaði miklu meira pening á því
að þú sem þú peningu kemur svo segna til bakað í gegnum skattpening og annað þegar þeir eru fattar að vinna
þetta er þenn að ég veit ekki hvort að þetta er einhvers konar íslenska leiðin í fjármálum að spara pening með því að sleppa því að borga peninga í hjálpa fanganum en hérna, veist, þessi fangar fara þá bara einhvers staðar annars staðar á kerfið og er að veist, taka peninga, þeir fara bara á atvinnuleysisbætur eða þeir fara bara veist, brjóta af sér aftur það kostar líka allt fullt af pening Þannig að veist, hérna er þetta mjög slæmt að það, veist, þeir eru ekkert aðstöð.
Við þurfum eiginlega að safna tölum um hvað það eru mikið af föngu sem losna, sem að losna á örn.
Það þurfti bara
að
reyna þetta.
Já, ég held ég, sko, ég alveg tala að það er mjög nálað 50%
verða, sko. Hvað er sem margir snú aftur inn, manni, þeir eru hverju þreymur eða hverju það lenda aftur inn?
Þá er þetta að spyrja sig sko hvort það sé ekki betra að eyða peningunum sko í fangann þenni inni heldur en við vera að halda hann uppi á örugglu og gera hann algjörlega vanhæfan í þjóðfélagi sko, algjörlega sko. Því að þú sér það að fangi fær ekki vinnu eftir x tíma þegar hann kemur út, þú þekki það nú.
Já, það er, ég er að bæra sig sjálfum
með að... Þetta er bara rosalega erfitt að snúa við sko. Þetta er alveg bara sko að fara að vinna ná og fara að grípa inn í núna skilur þetta hefði verið svo miklu auðvitað.
Og þetta byrjum, við fóra, það vil eitthvað fá sakvot og þessum. Og menn þó er ekki að segja um munni sinni, sko. Það er engin eftirfylgni, ekki nokkur, menn er ekki með sál, sko, eitt er að vera inni og vera með sálfræðing og félagsráðgjafa þar. En svo þau kemur út og þá er það bara vendin, það er svo það sem ykkur alls vera laust fyrir allt, sko. Það er meiri það er eftirfylgni félagsfræðinga og sálfræðinga til þess að halda mönnum og hjálpa mönnum. Af staðu til líf og helst svona atvinn endurhæfingu eða svona lífsleikni prógram eitthvað neginn, sko.
Hitt ekki þessi upp að prógram og virk fyrir fanga eftir fanga.
En núna eru því að tala um hluti sem er að bjarga hlutum sem eru af, strókar.
Já.
Þú veist, við þurfum að passa okkur því að við erum ekki alltaf að setja plástra á kerfið.
Já, það er einmitt að besta byrja.
Þú veist, þannig að sístemi verður þannig að það skili ekki af sig mönnum sem að
eru
óhæfir skilur og þurfi ekki að redda þeim með fleiri sálfræðingum eða einhverjum með svona dóti. Við erum bara að breyta þessu og gera þetta bara almennlegt.
Hafa kerfið betur en kerfið, ekki hafa það refsikerfið sem þarf svo að sauma saman þegar menn kom út.
Mm-hmm. En hvað er best að byrja, menna það er nú tala margir að það sé erfitt að fóta sig þegar maður kemur út? Það er eitt.
Þegar kemur inn, legubúak, fyrir þeir eru búið að láta að renna þeim og þetta, þá bara strax að fara að tala að sálfræðingar, lækna og komast
já, bara,
að hvað er að, hvað er að svo fíl, hvað er hefur gaman af og þetta, og legur komin inn og runnið að þeim að laðum. Þá er þeir strax fartar að hugsa, sko, komnir inn bara ekki, það er að aftur hingað.
Mér mjög slíka að þetta að skoða af hverju og hvernig fer fólkinn. Það er svo allt
aðferð eru beittar við samskipti við fangar. er þetta þannig, er samskiptin við fangann þannig að fangann stendur alltaf ógn af þeim sem hann er að tala við. Sá sem hann er að tala við, hann þarf alltaf niður til hans, hann er alltaf að segja honum hvað hann á að gera, í stað fyrir að ræða við hann eins og mannesku. Og fá kannski virðinguna á móti og sína honum virðingu. Veist, þetta snýst svolítið mikið það að þessum mönnum aldrei sínt virðing. Þeir læri ekkert að, fyrir hverju eiga þeir að bera virðingu, ég get ekki bara virðingu fyrir einhver sem ber ekki virðingu fyrir mér. Þarna einnvert með fullta strákur sem að eru margir hverjir svona þessar alfa-týpur, þú ert ekkert að fara að segja þeim hvernig lindur þau, en það samt gert. Og alltaf í áhrugstum. Allan tíma sem þeir inni erum í áhrugstum að þetta eru sjálfstæði strákar, sko, margir hverjir, en, og það alltaf þetta, þessi beiting á það. Þeir geta ekkert borið virðingu fyrir þeim sem beitir þá einhverju svona á þess að fá virðinguna fattari. Ég held að það snúður svolítið mikið um það.
Þannig að þeir eru sérfrængar í sínu lífi?
Við erum öll sérfrængar í okkar lífi.
Ég meina það.
Já.
En þannig að það sem ég ætla að segja, þannig að ég var að hugsa með félagsjálfráðgjafa hjá sveitafélagunum og sem eru hjá fangelsmannastofnun, hvernig samvinnan er á milli þeirra?
Engin, held ég.
Já, þannig að það er engin svona...
Þetta ekki að bóra í sveitafélagana, sko.
Þeir eru ekki að vinna saman.
Nei, þetta er bara... Hérna var sem við segja á, að sveitafélagin, þú veist, er að spara sér peningana. Skilur, með því að færa hana kostna yfir á ríki. Sem að, þú veist, að því að þau eru náttúrulega berjast í bökum eins og allir aðrir. Þannig að það er svolítið heimskuleg. Því að það er alltaf skattgreifandi sem að það er alltaf við íslendinga sem greifandi hvað sem er alltaf endur.
En þarna væri hægt að þarna ef að það væri hægt að koma á samvinnu það er alltaf þarf að auka fjöldan mikið af félagsrákjum og fleiri en ef að væri hægt að koma þessar tengingu á að þá er hægt að tengja bara, ég meina auðvitað þetta er mjög fjölbreyttur hópur en nú erum bara að tala almennt að þá er þetta að tengja einstaklingin inn í ýmis kerfi og vinna markvist. En ég veit að það eru mörg mál á hérna, hverjum félagsráðgjöf, þannig að þurftir hún að vera að fjölga þar líka.
En núna eru margir sem eru náttúrulega að koma inn í fangelsi sem eru, ja, þegar kemur á félagsráðgjöfum og velferðarkerfum, þá eru þeir bara ekki sérstaklega velkomni samstarfsfélagar, fyrir það er svo annað. Bara brenna sig á þeim að Og þar kemur hún líka inn að nálgunina yfir höfuð. Það þarf að breyta hann í heildsinni. En það er bara best, bara að spurning hvað er best. Mér finnst að við erum að finna einhvern áherslu punkt hvað er best að byrja. Það er fullt af málum sem þarf að breyta í þessu. Það er alveg veist, allt frá að til öð. Ég get farið í allt í frá dómunum eða hvernig þetta yfir höfuð gerir. Sko. En hérna, en mér finnst að við erum að finna einhvern áherslu punkt og nýta hann fyrir haustið og getur svo, viðs, byrja svo á ákveðunum viðs, ferli. Viðs. Það er ekkert gaman að þetta sé rosalega formlegt en það er árangursríkast ef við finnum eitthvað svona til að hingja ykkur á.
Það er komið til auðvitað.
Já.
Já svo, ég reyndar ekki nákvæmlega hver áherslupunkturinn ætti að vera en ég alveg samlæður að við þyrftum að finna eitthvað til að íta á fyrir haustið en svo hugsa mjög róttækt. Til framtíðar
já,
og þess ekki hægi þetta sinna
já, akkurat, bara að byrja að finna þetta fótfestu og síðan
já, og hérna það þarf að eyða einhverjum tíma í að spá í hvað væri besta og hagkvæmasta til að takla núna sem að væri mögulegt fyrir pírata bókstala að takla þannig að það er kannski eitthvað sem ég get
þess að ég er einu virk vinnur
já, sko, já, eins og innan
ég er búin að vera í virk og veist, hvernig þau vinna ráðgjafni það þeim og svona hvernig þau tala við úr og svo þetta það er mjög gott sem batteri ég sjá þetta fylgóri dag þetta eftir ég kynnti þessu virk sko, virk er eitthvað fyrsta svona batteri því sem ég finnst sem ég sé og finnst lít út fyrir að vera virk
Þannig að nafnið sjálft virk bara er eiginlega bara
frábært. Þetta er að fyrsta skil sem ég sé á svona kerfið sem virk. Ég sést bæði vinnvinn að fara inn í og þeir eru að vinna. Bara því ég með
það bakvæð. Það komið vel fram við fólkar.
Ég finnst, út að ég með það bakvæð.
Það komið vel fram við
fólkar. Krasa ég skólanum sko.
Það hefur
alltaf talað vel um. En ég er alltaf inn í virk og þeir eru ennþá berjast fullt fyrir mér og hjálpa mér.
Ég myndi alltaf pikka hennar punkt upp með sveitafélögin því það er svo margsengri tengsli sko Og, hérna, og ég veit til dæmis að hérna, ástæðan fyrir því að það nánast engin atvinna í fangelsum, það er bara sveitarfélaganum að kenna. Það eins og þau setja sig upp á móti öllum sínstu vinnu sem er inn á í fangelsum, sem er sem sveitarfélag getur líka unnið. Þá setja sig þau bara upp á móti. Þá er ekki unnið, er það ekki gert í fangelsum. Það semst ef það væri þannig að það væri sem dæmi, þá var nú reist fangelsi hérna á Kvíabryggju, það var tekið í notkun 2008, það ekki. Kvíabryggja? Já, stækku 2008. Þá er nánast einhver fangar sem vinnu það verk. Það fyrir ekki. Það er þeir fóru að taka vinnu frá smiðum. Og það þarf líka að gera sko pínlíti.
Það er alltaf þessi samkeppnis.
Já, það þarf líka að gera sko líka sveitifélögunum að koma í þessum skilningu það að sko fangelsi til dæmis Litla-Hraun. Hvað myndi skeða myndum fara frá Eyrarbakka og eitthvað annað? Það myndi allir teyri í þeim þá. Þau eru bara að taka þátt í þessu. Sveitifélög að taka þátt í þessu. Þetta stór atvinnustaður á þeirra svæði. Og þeir eru bara að koma inn í þetta með félagsþjónustu, læknisþjónustu og atvinnu. Skapandi tækifæri. Og þá eru þeir orðnir virkir inn í þessu, þá gera það þetta þeirra skilur...
Stækka samfélagi þeirra.
Já, sjálfsögðu.
Þeir eru að koma með heilbrigðisþjónustu sem er annað sem ég held að sé mjög svona illa statt í fangelsiskerfinu.
Það er engin, það er engin. Það er því hún er bara í gegnum stofnum.
Já, en sko það er til dæmis eitthvað sem að gæti verið tiltölulega auðvelt að hamra inn út af því að það er svo þröngur lagar að með settir fangelsismála yfirvöldum þegar kemur að heilbrigðisþjónustu og hún bara er ekki til staðar og það er gegn bæði alþjóðalögum og íslenskum lögum hvernig verða að standa þessu, alltaf með segja fangar að fara í skoðum þegar þau koma inn í fangelsi en skilst að það gerist ekki ef þú setur fanga í einangrun þá á hann að vera skoðar að jafna þig einu sinni á dag á lækni og sama með all önnur agaviðlög sem hún beitir fanga og svona Og eins og ég skilda, þá þetta ekki að eiga sér stað og það ekki verið að sko, stunda skaðaminkun inn í fangelsum heldur. Og forstjóri fangelsismálastofnunar kom bara að fjöllum þegar ég talaði skaðaminkun í fangelsum og sprautunarskipti og eitthvað svona. Sko, eins og hann hefði bara aldrei heyrt þetta áður, eins og þetta væri ekki bara alþjóðlega viðurkennt og þekkt sem besta leiðin til að tryggja öryggi og heilsu fanga í fangelsum. Og það er eitthvað til dæmis sem að sko, Evrópunefnd pyntinga er líka búin að benda á að sé af hér, að sé ekki boðið sko.
Ég get sagt ykkur það að núna upp á Litla-Hrauni þá er svona 5-10 mann sem farið útvist það er engi vinna sem gefur eitthvað assir það er bara að vera að skúra saman blettin þetta er staðreyndin í dag í fangelsmál og þetta sem þið erum að tala með sálfræðing og allt það kemur allt út frá þessu alveg inn í fangelsinu eins og er í þjóðfélaginu við þekkjum örgulega fólk sem bara atvinnust lengi og þetta bara hleður utan á sig það, þú veist, óhæmingi og einhverjum veikindum og kvillum skilur þetta ekki, og þetta er alveg saman í fangelsinu þú veist, við þurfum að mér finnst við um að einbeta okkur á því að tengja þetta sveitafélögin og koma í veg fyrir að þessi förum með fanga inn á þessu braut að þurfi á þessari þjónust að halda og þetta eru alltaf einhverju sem þurfa hana en stæðstir hlutin á ekki að þurfa á þessari þjónust að halda í alveg tala þú veist, maður fyrir ekki fangið sem bara er inn í læknisþjónustu bara hérna, alltaf, það af hverju okkur átt þurftur að halda á læknisþjónustu allt í hennu kemur í fangið sem 20-25 ára full frísku maður þú fyrir að vinna á fullu í alveg tala, já, þú veist
þetta er bara vinna.
Mér finnst að þessi hugsunáttur gleymist rosalega mikið og ég hefna, það hefnum ekki komið fram með henni, það segir verið, ég satt inn í fyrst í á 15 ára, sko, fór inn á Litla-Hraun og hérna, já, þá var þetta dillinn, skilur, það var bara að vinna, og hún eftir ekki að vinna, þá varstu bara að klefa að loka þér inn, þú veist, þetta var bara einfalt, það var ekki flókið, það var rosa gaman kannski, þú veist, að vera inn að klefa til hádegis og hafa maður einhver leið á þessu, þá netti Já, þetta bara sá sig sjálft. Jú, menn voru í dópi og annað og hérna, en þú veist, fanginn alltaf reynir að hafa það sem best og ef að því það að hann getur gert eitthvað og hérna, en hann verður að mæti vinnuna til þess að hann geti haft gaman, þá gerir hann það. Þú veist, nákvæmlega sem er skólan upp á Litla-Hraunina, það er algjört feik í gangi hérna, sko. Það er það að þegar menn eru bara í skóla til þess að fá pening, það er enga vinna að hafa það. Menn mæta þarna og þið verða að skila ykkur með x hérna einingum og þeir gera það. Og hvað svo? Vitið um ykkur sem eru að byrja í skóla á Litla-Hrauni og hafa haldið áhrafinn að hruta? Ég veit ekki neitt, sko. Ég veit ekki fullt að þeim sem að... Hvað sérðu?
Það rándýrt í dag.
Nei, ég veit fullt af mönnum sem voru í skóla, skilur voru í lagi þegar voru í fangelsi og svo heldur bara áfram í fangelsi og svo fyrir utan. Ég veit nóg af þeim. En ég veit ekki neina sem að koma úr þessu kerfi sem verður það fyrir austan, sko. Þessi edrugangu, það sko 100% falla á hann. Það engin edru eftir þetta, ekki nokkur einasti maður. Menn nota þetta bara til þess að fá stimpil á blað og geta sýnt fyrir dómum að þeirra sé að taka sig á og sé að búin að vera edru. Og stjórnmálamenn kaupa þetta bull. Veist, þetta tróði ofan í koki á fólki og það trúir þessu.
Þannig að það þarf að koma auka umræðum það eins og það sem að Davíð er að segja. Þessi menntun sem við talaði sko á fínum ræðum, á einhverjum við að hátta stundir, það koma bara framfæri. Þetta er ekki virkað þetta.
Nei, þetta bara...
Það þarf eitthvað annað, þarf eitthvað nýja nálgum.
Þetta frábært fyrir alveg örfáa, sem að eru með reynslu í nám, þá hentar þeim mjög vel.
En ok, við tökum útópíu, róttækni alveg, að við þurfum að finna okkur eitthvað eitt markmið sem að tvö sem við getum unnað á meðan að við erum að setja á okkur þessa óstjórn sem við erum með.
Já.
En svo þurfti að hugsa kerfi upp á nýtt, ekki sagði. Og ég ekki segja að það eftir að vera svona, en ég heyrði af mjög skemmtilegri kenningu, ég þarf að fletta upp kenningu tilraun sem að ég þarf að fletta upp til að finna hver gerði. Hún alveg frekar gömul, en það voru teknir, sem sagt, 30 síbrotamenn og í stað þess að senda á enn-einaferðina í fangelsi að þá voru þeir settir í bara svona stórt sambýli með einhverjum 8-10 sérfræðingum, alls konar svona félagsráðgjöfum en líka presti og sálfræðingi og geðlækni og svona alls konar fólk bara sem kann að kenna þeir að bara svona lifa venjulegu daglegu lífi, finna þeir vinnu og þeir voru settir inn í 3 mánuði að búa með þessu fólki og þeir var bara basically kennt svona day to day stuff bara að þú vaknar klukkan 9 og farið kaffið og lest hérna auglýsingarnar þetta gott skil til að hafa í vinnunni og svo framvegis og svona einmitt markþjálfun og þjálfun yfir höfuð og ég held að það verið einn af þessum 30 sem að braut nokkur sinni af sér aftur eftir þetta og þetta var tekið sem dæmi í refsiréttakúrsi sem ég var í Þýskalandi bara um hvaða sturlað í rauninni að nota fangelsi eingöngu til að díla við afbrot í samfélaginu. Líka út frá því hvernig afbrot eru skilgreind og hver skilgreinu þau og hvernig þau eru ákveðin og hvaða í rauninni sem að veldur þeim og hvernig fólk, ég tekið mér, sem náttúrulega fólki líka eftir í úr hvaða hópi þjóðfélagsins það kemur, sko. Hvaða meðferð þú færið innar dómskerfisinn, sko. Hvort þú sést líklega til að fá einu sinni dóm. Og einmitt vera settur í eitthvað búr og svo endurhæfa það inn í samfélagi með því að aðskila það í samfélagi. Er það málið?
Þetta eru fundið þetta?
Já, ég hlýt að geta haft upp að þessu. En ég er að hugsa kannski eitthvað meira svona, skilur
við.
Miklu róttakara heldur en hvernig gerum við fangelsin okkar næs?
Það þarf náttúrulega að koma því á framfæri að það verið að reka refsistefnum, ekki betrunastefnum. Það svona heildar þema sem við erum öll samanlega með. Við viljum sjá betrunastefnum. Og hvernig á útfæra hana bara stóru hluta þessu dag er að lýsa. Að menn hafi bara nóg að gera, menn læri lífsleikni.
Ég hitt menn sem að sem að er að koma
Já.
Að það stundum, hann til að með séð fyrir sér bara land og heim sem að eru bara engi dómar, engar refsingar. En ef við höldum okkur bara á jörðinni, að þú veist, þetta á ekkert eftir að gerast, alltaf ég að vera upp með að segja það og með að vilja. En þessi fangelsi sem að, það sem ég sé fyrir mér, fyrir mér, ég meina, ríki á tónus jarðir hérna veist, allar hringin. Það okkur ekki verið að setja upp hérna bara veist, okkur ekki verið að senda menn bara á svona sveitabæ, bara svona vinnubæ, skiljum. Það sem er fá hérna vinnu, skiljum, við geta unni við eitthvað svona líkanlegt eða þeir vilja það þegar, og eiga möguleika á að læra, þú veist, það er bara misjant eftir hvað er á hverjum bæ, þú veist, hvað er í boði, hvernig vinna. Þetta myndi skila miklu meira árangur.
Þetta
en þetta verður alltaf að hafa eitthvað fangelsi sem að veist, menn sem að eru bara stundur þar bara að loka menn inni, það er bara svolítið.
En þetta miðlæða er náttúrulega svo sterkt núna. Fangelsin eru hópa þar og hafa eftirlit með þar og það er hægt að díla við þá. En þetta er mitt viðhorf að díla við það.
Og þetta er, já. Það er að byggja nýtt fangelsi, það er ekki að nota það sem við eigum, þessi. Veist, ég menna, mikið af þessum mönnum bara, veist, eru kannski búin að vera bara í bara gríðarlegri óreglu.
Og brottum heimilum
og veist þú hérna og af hverju eru þeir búin að vera í óreglu af því að það er eitthvað þeir eru að lenda í einhverjum áföllum það er hérna það hefur eitthvað orðið svo valdandi að þeir fóru bara að deyfa tilfinningar og fleira með hérna einhverjum vímöfnum. Þannig að veist, það ekkert verið að ráðast neitt á
rótina. Margir eru öllis kannir fyrir það að viti ekki einu sinni þegar veist, það kannast flestir við það í einhverjum meðferð einhverjum að segja og hvert er markmiðið. Það svo sjálf gefið að fólk hafi markmið. En margir sem að endin í fangil sem eru... Veist, hvað er markmið, hvernig að ég læri hvað er markmið þannig eins og þessir hlutir hérna það er bara að kenna manni þessi grunninn að bara upp og nýtt bara, veist, ég þekki ekki lífið í dag, ég veit í hvernig samfélagi virkar og mér langar að læra að sýta með markmið það vilja allir hafa markmið það bara, veist, markmið þarf ekki endilega vera það sem ég veist, ég þarf ekki endilega samþykkinu markmið en markmið er markmið og það hefur áhrif, það fær fólki áfram
ja, það líka bara hjálpa mjö, fólki að einmitt finna
áttur mér finnst róttækar hugmyndir fínar þótti við undanhald okkur jörðin alltaf en hugmyndir sem að leggur fram og sérstaklega þegar kemur að þinginu og í þessari framkvæmd að kannski 40% af hugmyndinni verður raunverulega þannig því róttækar sem hugmyndin að við 40% af þeirri hugmynd er nærri þeirri hugmynd sem hugmyndum hafa þetta
er Já, ég er alveg sammála, sko, og það, þau tala svona líka þingmenninni, sko,
Já.
upp á þetta, eins og til dæmis að, ég veit að frumvarpið sem að...
Þú eru það meina að fanga getur það farið bara í vinnu, það ekki tala um það? Hæ,
og hvað
það? Þessar, farið í vinnu...
Já, að, sagt, að þetta væri bara ákveðið fast búseturræði, þú eru þeir að búa þarna,
Já.
En þú hefðir ákveðið ferðafrelsi.
En til þess
að þetta geti kannski verið með svipu, snið, ég ekki að segja að þetta hendi öllum, eða það sé hægt að gera þetta fyrir alla. Við getum sagt fyrir ákveðin case, að þá verður þetta besta lausnin, út af því að í rauninni, að þú hugsar það, ok, það er kannski dýrara upphálega sér, upp á þessa sérfræðingar, sko. En í rauninni út af allri öryggisvarslunni sem að sleppa við sko út frá þessu og til langtíma líka út af endurkomutíðinni þá þetta margfalt ódýrari kostur náttúrulega og ég meina þetta náttúrulega bara ein tilraun
okay.
en ef við hugsum þetta bara út frá endurkomutíðinni þá náttúrulega fangelsiskerfið ekkert að virka þá það ekki að virka stöðva glæpi að senda fólk í fangelsi út af því að það kemur alltaf bara aftur inn í fangelsi að þá bara dagljóst bara af því af þeirri staðreynd að það virkar ekki.
Okay. Það verður að hugsa langar að hendur svo aðeins út í raunveruleikann sem við tala að þetta mjög góð punktur. En til þess að koma, til þess að fangi þessi tilbúin til þess að fara í svona aðstæður, þá þarf eitthvað að vera búin að gerast á undan. Þá þarf hann að vera búin að vera í einhverju aðhaldi, í einhverju, einhverju fylgjast með og í einhverju að stefna að þessu. Af því þetta er ekki eitthvað sem getur boðið hvaða fanga sem er.
Nei, nei, eins og ég segi, þetta var gert við síbrotamenn, skilur,
sem það
skapnir svolítið þreyttir að því
að... Nei, ég líka pikk upp þannig punkti sem ára segja mig með að senda menn í einhver önnur úrræði, skilur, já. Sveit og ég segi bara svona því það alltaf einhverju sem myndi kvalifæði fyrir svona hluti og hellingu sem myndi ekki kvalifæði fyrir það.
Já.
En hvernig vitum við það? Við vitum það gerum að fylgjast með mönnum og veita um aðhald og fylgjast með mönnum, við mennir í skóla, þá fylgjast með sé í skóla á einhvern máta að sé einhver áhug, sé eitthvað að gerast í skólanum.
Já.
Þú veist, að sé einhver kvartning fyrir að vera og mér, með, sko, skólagangar litt, en hún þannig, hvað hún, tveir tímar að daga? En næra því, þetta náu því ekki. Þetta sé að pása hálftíma fresti og eitthvað svona.
En það er líka pæli hvað við tökum þetta langt aftur.
Með sko, aftur.
Það, ég meina áður en þú ferð út í afbrot.
Já.
Þá eitthvað sem á þessu stað og eins og mér skilst til dæmis að það mjög stór hluti fanga sem að bara ólæs yfir höfuð. Þannig að þetta var í fréttanum.
Já, og þetta var náttúrulega eitthvað svona, þetta var eitthvað sem að fór í eitthvað, þetta var náttúrulega ekki alveg svona. en jú, jú, örugglega þetta
finnir það alveg. Það er slætti á föngum og líka
hund sem komið frá stöðrum. Það geta ekki lesið sér til
kaks.
Ekki endilega þess ég bara að þeir geta ekki lesið staf. Það er það sem ég að meina með hvað við tökum þetta lag.
Ég meina, fólk tilbúnt að sjá þannig þjóðfélag að menn séu bara sendir í afplán bara í að brúti sjó?
Já.
Já. Mér finnst það bara mjög
sniður.
Mér finnst það bara æðislegt
skilur. Ég til og með sinna, sko...
Meni, þetta ekki bara útgangspunktur hérna, bara... Mér er bara nú frjó í hugsa með úrræði fyrir fanga.
Jú, en svo það líka hugsa hvernig maður, sko, fær annað fólk til að samþykja þetta. Að sama skapi. Það verður að vera til einhver svona stigsmunur til að byrja með alltaf hana. Ég sé fyrir mér að þetta verði óþarft að þessi hugmynd fangelsi verði bara eitthvað svona fjarlægt hugtak á einhverjum tímapunkti og við finnum önnur úrræði til að díla við þetta því það fullt af samfélögum sem að nota ekki fangelsi til þess að díla við það sem að maður geti kallað bara óæskilega hegðun innan samfélagsins. Og þannig að í raun að maður stefna þangað en maður þarf náttúrulega að hugsa strategískt
hvernig maður kemur því framkvæmt
það að fara. Refsa fólki í dag bara með þetta ja, iPhone, sko.
Já, já.
Það mist iPhone inn í viku, en, það, viti, ég skal bara frekar sitt inn í viku, sko.
Vitið hvað langt síðan að fólk með þroskahömlum var geimt í útuhúsum í sveil? Mm. Það var besta ráðstöfunin. Þóttu sér sjálfsagt að einangur við að félaginu það að þau átti heima í einhverju húsi í götu meðal almennings báralegasta hugmynd sem til var. Hvað eru það að meina? Þannig að við þess, allar nýjan hugmyndir það eru alltaf róttækar í hugmyndum einhvers.
Og börn voru senda á miskæfileg hérna vandraða henni.
Já, en það er bara nálkunin í sjálfu sér.
Það er bara klíkt á því, kýrðu sambandi.
Ég þetta ekki fangað í dag sem er hérna jafnbrunin á jafnbrunfólki sinna sogni. Og hérna hann að vinna á hestabókar þarna rétt hjá, gengur bara gríðarlega vel.
Já.
Akkur ekki fólki meira gert af þessu? Og eins og Davi að segja, hvernig þetta þá að Sko, nú eru, það tvö fangísi hérna á þessu svæði, það litla hérna svo, sem hérna bara sáðs. Það saman sveita þeirra? Nei, Ölfus?
Ölfus,
jú. Það sveita þeirra?
Sama, já.
Og hérna, ákvörðu ekki að kalla fram einhverja ábyrg hjá sveitafélagunum þarna, eins og dagur eru lýsa. Ég meina, þarna eru að borga fastansagt og ýmislegt sem að...
Þau eru bara stikk frí, sveitafélagunum.
Gerir ekki neitt, sko.
Þú veist, þau eru ekkert að leggja neitt að mörgum, ekki neitt.
En svo líka, það þarf líka að selja, en það er líka að selja hugmyndinu það að af hverju þetta ekki gert fyrir mér svarið mjög augljóst. Samfélagin finnst þeim ekki eiga það skilið, punktur. Og það þarf núna að selja samfélaginu það að ok, ykkur finnst ekki eiga skilið, menn að sumum finnst það og þá bara finnst þeim það. En við skulum að sína ykkur hvernig þið græðið á ykkur, ef þið græðið á því að þetta sé gert. Vegna þess að þótt að allir segja, jú, auðvitað vilja betrunarstefni, menn að sumir vilja bara pjúra refsistefni, sumir finnst þess að einstaklingar ekki eiga annað skili.
En við getum kannski ná aðtekli fólks með því að sína fram að það sé að það kannski að skapa tekjur hennar fangir. Og með þáttöku sveitarfélagana og þá erum við farin að
Já, að, og veist, spara kostnaði.
Ég að segja það, spara, þannig að þá erum við komin með aðtekli hjá ykkurum, þú veist, og það útgangspunktur.
Þannig að ég sá að maður, að ég búin að vera skoða alls konar greinar.
Já.
Og hann að það reyndar ekki hægt að nýta þetta hér. En hann að hvort það var í Suður-Ameríku, að það voru sko fangar að þeir hann að voru að gera við hjólastóla. Og hann að þetta mjög svona jákvægt.
En okkur ekki að nýta hér sér?
Og því að þarna, það er, ég held að þessi hjálpartækja með stöðan sem sér það hér.
Já, það alltaf, kemur alltaf þessu samkeppnis hérna laga svona mér.
Já, já.
Þess vegna er svo lítið að vera.
En þessu veitir hvað, þetta er svo auðvægt að leysa
En okkur getur virka báði, meina fólki samfélagsþjónust að fara inn allstaðar.
Nei, þessi, þetta svo auðvitað að lesa, þetta bara margbúið að lesa þetta, sko. Þú veist, þú getur, meni, ég þekki eitt sem með bakari, hann ræði til sín tvær hérna, stelpur sem eru frá, hérna, þessi frá geðhjálp eða allan eitthvað þannig tengt. Það eru allan að, sko, hann fari þetta að borga niður á móti, þú veist, hann er með tvo starfsmenn fyrir einn. Þú veist, við þurfum ekki að eiga umræðu það að þessi geta að leysi það, þetta leysi það að leikandi hægt. Þetta er bara, þú veist, það er engi svona, þeir sem eru með eitthvað svona fyrirstöðu, þeir hafa bara ekki áhuga að leysa það. Það er bara hlöss.
Þetta er bara búið til fullt af störfum, það er fullt af verkefni sem þarf að sinna. Það er alveg fullt af þeim, sko.
Má ég benda smá, er eitthvað fundastörið það?
Þannig má ég benda einu við, þannig að
við Nei, þetta bara ófónlegt, Gísli.
Það fyrir ekki
Það í sambandi við funda gerðið eða? Það
ekki
stó.
Það
að minn.
Það eitt stótt annað. Það hérna við borðið.
Nei,
ég sé það við borðið. Þannig að, já, mér dætti í huga þarna í sambandi við greinina. Í sambandi við þarna hjólastóla og
hlutvíkt.
Að þarna hvort að sé ekki hægt að finna verkefni í kringum fangins eins og til dæmis að segjum að það eru sambýli og það þarf kannski að gera við borðið eða
eitthvað Það gert, það til staðar.
Er það til staðar? Já.
Þetta bara alveg, þetta alveg sem við erum að tala sko. Þetta bara verkefni, en þetta verðist ekki.
Þetta til staðar. Nú hef ég unnið, við svegar inn og það fólk að koma en það alltaf miðað við samfélagsþjónustu. Það ekki miðað við þessi fangelsi, en það mætti útvíkja þetta, en grunnurinn til staðar og það hægt að nýta hann alveg full, sko.
Já, þannig að væri, ég var að hugsa þannig að væri hægt að gera sem sagt inn í fangelsinu.
Já,
kemur þangað. Já, ekki það mjög langar fels að fá þeim út í fangelsinu.
Það er bara, sko, það er hægt veitir stað, það er að koma svona verkefni, en þú veist, veitir hvað, það koma verkefni og þá er einnig að treyna verkefni sem mikið að geta. Og þá færi kannski að vinna einna hálftíma í dag og kannski tvo tíma morgun Þú veist þannig að þetta verður bara svona useless. Þú sérð alveg hvað þú ert, hvað þú skiptir engu máli. Það skiptir engu máli þótt að mætir vinnum ekki. Allt bara ekki neinu, sko. Mm-hmm. Veist, það enginn að fara í gangi jobbi því það svo tilgangslust. Þannig eru jobbi sem meðan það Og ég ekkit að, ég að aðhafa þetta. Þetta svona. Það eitt starfa þannig að skiptir máli þú mætir vinnuna og það kaupfélagið. Það sem raunin í kaupfélaginu. Það basically eina sem getur mál. Ég man ekki þetta.
Það alveg bara sko...
Það má sleppa að skúra hérna ándurlega morgun að hins sko. Eina tjópi, það að það tjópinu, búið sko.
Það drifkraftir.
Það alltaf bara, hérna... Já, þeir sem að hafa völdin til þess að breyta þessu hlutum, þeir það vantar að fá þá til þess að nota þessu völd og breyta þessu hlutum.
Þannig að það til stefna sem heitir virkjum hæfileikana. Þess hún til. Hún getur átt við alla. Það fullt sem til sem hægt að fara með að vinna úr. Og það svo við sem búið að nefna það sem að, veist, það að kunna hafa sem markmið. En allar sem hugmyndir, fyrst það eru til staður, minnst það sem þú er búin að nefna á alltaf, það þetta kannski spurning tilfæringu og kostnaði frekar en rosalega mikið aukin kostnað.
Já.
Það getur verið það, sko.
Já. Mm-hmm.
Ég ætla að fá að segja örlítið, fyrst að segja að kynna mig, Gísli heiti ég og Tryggvason, lagmaður, Björgvin bauð mér á fundin. Ég kom strax eftir annað fund, við starfsögnum hvað ég kem sein. Varandi þetta síðast á, langaðum við að nefna við ykkur að þetta með hjólastóla og annað, að því við vitum hvað þetta rosalega kapitalist samfélag, að þá eru stundum eins og samkennislög séu æðstu lög þjóðfélagsins. En ef þau eru að hugsa um svona verkefni sem að vantar sko til að skapa arð, þá mjög snuðu þetta að finna eitthvað sem að er ekki í samkennu við eitthvað annan. Leið og hérna, fangar væri fannir að framlega vöflur eða ís eða stóla í samkennu við sko einhvern í næsta húsi, þá væri andstaðan. En leið þetta væri sko eitthvað sem að ekki væri sko á markaði, eins og kannski jólastólar, þá væri það sniðut. Þetta nú bara svona hugt þetta. Svo langaði mig að nefna, sko, þið eru væntalega með hérna þá stefnu, bæði að vinna í gegnum löggjafan og pírata og samtidig dómstólana. Nú langaði vissu af því, ég með þrjú mál, tvö í dómskerfinu og eitt í kæruferli í stjórnaráðinu. Það sé ég held í fram að maður sem var, já, hafði unnið til refsingar, þurr sem þrír menn, í staðinn fyrir að hann fái bara refsingu, þá ég hann að fá aðstoð frá ríkisvaldinu. Þar vísaði ég í 77. stjórnarskrónur sem segir að sjúkir eigi að fá aðstoð og fátækir og svo framvegis. Annar dómari sem dæmdi í öðrum málinu, hann fjallaði mynda bara í einni setningu og sagði stjórnarskrán er ekki brotin og vísaði svo bög. Hinn fjallaði ekki eins og ummynda. Þannig ég ætla að gera einhvern aðtúasend við það og hugsanlega áfríðis. Og í báðum málum held ég fram að aðalkrafan svo sagt að samfélagsþjónusta verði bara dæmt. Ég svo í Danmörku og öllum ríkjum sem ég veit Það að segja í staðinn fyrir að dómari dæmi dóm og svo komið einhver fangilsmálastofnun og breyti dómnum í samfélagsþjónustu, þá finnst mér að dómari eigi bara dæma samfélagsþjónustu. Dómarinn misti þann út úr sér að það væru margir dómar að sammála mér en svo var hann ekkit sammála mér þegar hann dæmdi. Til vara kræðist í þess að ef hann fengi ekki samfélagsþjónustu þá ætti hann að fá aðstoð. Þetta voru tveim tilhugu menn sem fylgtu einhverja greiningu og bara eru að self-medicera með fíknefnum. Bara svo ég viti að þetta sé, þetta í dómskerfinu.
En hérna, já, ég heiti Hafþór, en var ekki þetta sko? En ef maður gæti breytt bara fangelsismálastofnun í betrunarvistun, þú veist, væri það þá ekki, af því annars hefði það dómar alltaf kost á að dæma því, þú veist, þá hefði hann ekki kost á öðru nema að dæma því samfélagsþjónustu, veist ekki?
En ekki við bara ríkist að þú stýrir fangelsismálastofnun að vera eitthvað fyrir
þegi?
Já,
það er annars eitthvað batterí sem það stjórnaði. En hérna hafa þeir rosa mikið vald, sko. Þeir til og með svo geta ákveðið að það hvort þú situr inn í 2/3 eða helming. Það eitthvað sem að þarf bara að fá að
og þeir ráða hvar þú ert vistaður og þeir ráða, já, og þeir líka sko, ég sé það að ég allir því sem ég verið að rannsaka að þeir eru ekkert voðalega svona nákvæmir upp á lögin heldur sko eiginlega bara mjög slæmir, myndi ég segja og eru í því ítrekað að semja ykkur reglur sem þeir birt ekki opinbarlega og stangast ofta á við lögin bara, almennt Og í rauninni komast upp með það, sko, innaríkisráðan þetta stimpla bara allt sem að kemur frá framkvæmdismálastofnun, sko. Mm. Það rosa mikið svona bara kerfi passa sig og sína í þessu, sko. Og ég segi alveg slatta af kærum frá framkvæmdismálastofnun, algjörlega samþykta af innaríkisráðan og svo bara laða í rúst af umbásmannum. Mm. Af því að þetta var bara fárulega stjórnsýsla. Og hérna, það til dæmis eitthvað, sko, Fangelsismálastofnun virðist bara mega, ég meina þetta almennt líka svolítið mikið með stofnanir á Íslandi að mjög lítið aðhald með þeir. Og það svona, finnst mér mjög oft léleg vinnubrögð við þarna af því að þetta einhvern veginn, þetta reddast, þetta sleppur allt, skilur. Við erum bara litla Ísland, við þurfum ekkert að standa í þessu skrifræði hérna, við reddum þessu bara einhvern veginn, þú veist, eitthvað svona dæmi. Það rosalega mikið í gangi og Fangelsismálastofnun gerir þetta mjög mikið og ég held að það sé líka eitthvað, það bara meira aðhald það þarf að vera utan að koma til stofnun sem að fylgist með og það til dæmis eitthvað sem að Evrópa nefnd já, einmitt, það eitthvað sem að Evrópa nefnd pyntinga hefur líka talað sko, Evrópa nefnd gett pyntingum hefur talað að það ætti að vera sjálfstæð stofnun sem kemur í spott heimsóknir í fangelsi og hefur aðhald og eftirlit með fangelsismálstofnun af því að mena, þetta náttúrulega stofnun sem fer með alveg rúslega mikið vald Og maður sér það bara málsraðanum í innaríkisráðuneytinu að innaríkisráðuneytinu enga megin að sinna þessu aðhaldshlutverki sínu af því að það eru oft bara mánuður jafnvel ár sem að líða frá því að fangi kæri eitthvað ákvörðun fangelsismálastofnunar þangað til að þið fá eitthvað svar frá innaríkisráðuneytinu sem er alltaf bara út í hött þegar þú ert manneska sem fangelsi.
Þið fá það bara úrskurðarnefnd eða eitthvað?
Já, til dæmis. En ég meina þetta þyrfti að vera alveg eftirlits, sko, þetta þyrfti að vera eftirlits stofnun. Það þyrfti að vera eitthvað mannskaparna sem getur farið og skoða sem að hefur, sko, Við rauninni úrskurðavald líka, náttúrulega.
Nei, það fárulega það koma úrskurður frá ráðuneytunum sem hafa ekkert gildi einu sinni lengur. Það mál sem kært var
auðvitað. Já, nákvæmlega. Ég meni eins og þú kæra ykkur einagruna, veist, og það bara lungu liðið. Þegar þú fær eitthvað svar frá innaríkisráðuneytunum sem segir svo bara, jú, þetta var allt í græði, sko.
Eins og þegar þú nefndir hana með einagrunin á læknirinn, veist, þið geta alveg sagt, jú, við fengum læknir og læknir þarf ekki að líta sjúklingin. Veist, hann kemur og kvittar undirlabbar í burtu.
Já, en ég meina, hann gerir það ekki eins og
Nei, en þegar það getur orðið þannig, þannig að ef þú segir, við krefum þess að þið gerir það og svo sérum við alltaf, við veist, hver sem að fylgjast með þessu, alltaf undirskriftir frá lækninum, en það vantar einhvern segir framkvæmdun á sér líka stað.
Já, a... en ég held að samt strax bara með því að læknir þurfa að skrifa undir, þá, þú veist, það eru fáu læknar sem myndir samt bara skrifa undir af því bara, held ég, eða þú veist.
Já, ég er að segja, það getur samt gert.
En ég segja, þá er það Ég bara svona að hugsa hvernig það myndi virka.
En það líka ljósna margir sem myndi segja að það er fárulega, það myndi ekki dæmi saklaus en mann.
En til þess eru, eru spottekkin, sko.
Hvað var það aftur?
Ekki glóru, sko.
Þú var nafni á hérna.
Það sendaði Björgvin, ein sem var í kjartanum, þú erum sérst búin að sjá hana. Um þetta með dæma til refsivistar í stæðan fyrir að betra
fólk. En ja, hvað ætlar að halda áfram með þetta til hæstaréttar bara, allt hvað gerist?
Ég að vísu ekki hæstaréttar lögmaður en ég ætla svona að sjá hvað dómari segir af því að hann fjallar ekki einu um þetta sko. Ok. Það mér sem kannski sá við um að einhvern vanan.
Þarf bara aðeins mér umræða um þess að viti.
Já, algjörlega
sko.
Það er svona aðeins að opnast upp samt. Þetta hefur verið mjög óvinsælt topic. Náttúrulega, fólk hefur mjög takmarkað saman fyrir
þessu málaflokk. Það sem að ég skilja.
Það er svona hoppa, ég hefði minna lasindi sem með hana, því var að nefna áðan en því komið hérna með Obama og það sem hann gagnrýna refsistefnuna. Því þetta þá veist, umræðu opna, öfis opna sem að, veist, mér finnst þér við
með
grípa bara.
Það sem ég skilja eftir að unni svolítið með stjórn afstöðu Hún búið að vera svolítið lengi að hamra ákveðnum atriðum þetta komið svolítið meiri umræðunum fangismál og hérna skyndilega er fangismálstjórinn, hann farinn að taka upp nokkur atrið sjálfur og mæla með þeim sko sem að og það við þurfum einhvern veginn að ná líka bara eyrum sko annara stjórnvalda sem yfir hún með þess að menn sjáu sér hagið því að koma þessu taka svona mál upp á sína arma
Við erum rosalega illa upplýsinn að fólk í Reykjavík og inn á Íslandi með bara hvað þýðir að vera dæmdur í fangelsi. Meina, ég sem spyrir vinnu, veitir hvað aðili sem að fara 16 ára dóm, veitir hvað hann þarf að dvelja lengi á litlarunni? hvað haldið?
Undir
7 ár.
Já.
Undir 7 ár. Þetta við þetta fáir. Svo fer hann í opiúrraðin, svo fer hann á vendina og svo aglapændir. Þannig að hann eru sko tæplega 4 ár sem hann kominn í svona með aðra leppina aðeins út sko. Mm-hmm. Og þá mætti mér að stytta þess að hann með að fá 1 ár sko í opnum fangins að vinna fyrir utan ekki líka.
Já, þetta eru, já.
Það ekki rétt, það ekki
rúnar. Ég þetta þess að var fólkina er alltaf...
Þannig að þeir geta þetta í stofnunni. Það hafði verið vist að menn hérna á spítilum og heilsuhælum hérna í 10 ára sko. Þannig að þeir eru alveg með þessu völd, þeir geta alveg gert þetta. Það þarf bara pólitíska
breytinga. Það líka, eins og þú segir aðan, þannig að þú veist, það þarf að fá svona frá aðrumunar stofnunni eitthvað, þú veist, eins og með geðhjálp, þú veist, það var það niðurborgar hluta.
Með hvað?
Með að fá sig að fólk í vinnu, starfsmann.
Já.
Þú veist,
en ég veit þetta er þannig, sko.
En er hægt að fá það líka þá fyrir fanga, það
ég, minna, þú veist, öruglega.
Alltaf, en þú veist, ég bara spá hvernig að gerast, ef ég komið að prófa að gera
það. Það bara hægt að finna lausnar á hlutum, en menn sem eru, hafa áhuga að leysa ykkur á svona hluti, þeir eru leysti, sko.
Það er
ekki stórt vandamál,
sko. Það var bara að setja eitthvað smá búst í það, bara að gefa styrk fyrir bara.
Það er svo góður útvarpunktur hérna, venið sem það var svona í fangins. Hérna á Kvíabryggju, fyrir 20 ára síðan, var fiskvinnsla í fullri starfsemi.
Já.
Og flýtti, var salta fisk og var að hausa, var að setja skreið og það var flutt út og fangið sér greitt og þá á fengið. Þetta er dögt.
Það er bara, veist, ég var alltaf verið hjá almenning.
Þetta ekki verið almenning ekki.
Fremur einhvern hérna glæt, þá bara hugsa hálf bara, já, bara bara hendunum í jailið.
Nei, en ég tala að þetta var svona kvíabryggju. Af hverju er þetta ekki svona ennþá?
Já, kvótakóngar eitthvað sem tók yfir eða kvótarni eða eitthvað. Það, ég veit ekki, þú voru bara þarna í vindlunni eða
hvernig var? Ég get bara sagt okkur það, þetta dó bara með starfsfólkinu.
Já.
Það var bara hlust. Okay. Og þannig er þetta kerfið reiki eins og það var einhver að minnast á hérna, það var einhver sem var að vinna á búk, þú finnur þetta ekki að þú getur hérna bara enda bara með hestamennsku bara í fangelsi, þetta stendur hvergi. En svona er þetta rekið, þetta er svona einn og einn pikkar út og honum í hjálpa.
Nei, en það er það sem ég er að meina, það gengur ekki, hvernig reglurnar eru bara svona eitthvað með.
Já, ég sé, þannig er þetta núna.
Og hún er fullt vald til að vera næs eða ekki næs og algjörlega. Það er bara eftir því hvernig henni hendar.
Og svo bara, já. Er eitthvað rétt, ég meina, er búið að fá þá rétt, hvort þetta er rétt með fýtflipa mennin á Viðarbreykja, þeir séu í einhverju Og finn sumarhúsi meðan
aðra. Það bara vitlega
saman. Það hérna alltaf með þeir eru með stærri rúm. Þeir fóðu og keiptu sér ykkur svaka rúm.
Þeir eru alltaf bara búin að innrétta herbyggin sín. Þeir mega það vist.
Með simpiri, já. Þeir mega hjóla þá kaupa.
En krakkar, ég alveg tala. Mér veist þessi umræða vera algjört eitur. Ég alveg tala. Þetta bara neikvæðni. Þú veist og við erum bara að æsa upp múginn, skilur við, til að vera að hrauna yfir alla skilur við.
Mér finnst alveg nóg stjættu skiptinguna,
sko, það er alltaf mikið af íslendingum sem að halda það til að minnst að þetta sé allt sko útrásávíkingunum að kenna, sem gerist þína. Þannig að þessir stjórnmálamenn sem að alla ábyrgð bera á þessu, þeir eru náttúrulega búin að reyna að varpa sökin yfir á útrásávíkinga sem að eru sannlega sekir einhver glæp, en glæpinu voru þeir að þeir voru að reyna að bjarga einhverju hlutum á síðu stundu.
En sko, en ég segi mig að til þess að komast upp fyrir umræðina í dagblaðinu, eins og við erum búin að gera núna, með þessari vinnu sem við erum margir búin að leggja á okkur hérna síðustu ár, að þá erum við búin að upp fyrir dagblaðið. Dagblaðið fjallaði bara fangelsismál fyrir nokkrum mánuðum síðan, og það var bara í upprópunum. Þeir eru engan áhuga að fylgja neinni frétt eftir þetta og bara svona, þessi fekk þetta, eða þessi rændi þessu með þessi landið þennan, þessi strauk
og eitthvað. Og viðbjóðslega orðin tekið
núna og sætti í fyrir. Já, en til þess að við tökum ekki þátt í þessu umræðu, þá megum við ekki fara í svona, þú veist, einhverja svona drönduppbollast eða. Við skulum vera bara, hafa okkur bara upp fyrir það, því að við byrjum í mínus, sko. Við erum bara þeir sem eru búin að setja inni, þeir byrja í mínus. Veist, þannig að við þurfum að vinna okkur upp í bara nullið skilur við bara með því aðeins að gefa á.
En ég að segja sko að ég held að það sé alveg hrikalega jákvæmt samt að þessir svona menn séu komnir veist, inn í þetta fangelskerfi vegna þess að þeirra menn sem eiga fullt af peningum og samböndum og allt þetta kynnast þessu sjálfur þá munir vonandi beita sig meira í þessu mál.
Þannig
að veistu, það eru allir fangar að fara að græða því að þeir séu þann inni, hvort sem að þeir séu stærra rúmið.
Algjörlega.
Má ég samt segið, ég vinn á Landspítalanum og maður sér nú alveg alls konar fræða og því og það er alveg dásamóman og svo fara þær út og maður sér ekkert meir. Jú, og maður langar ég, jú, við erum bara í nýtt hjarta og maður, þú veist, svo bara já, jú, það vantar þessi tæki og svo sér mér aldrei meir.
Þetta rosalega mikið þannig svona, og við verðum í sambandi.
Þetta var þessi hugsa sem skaut mig þegar varst að tala En auðvitað
Pyrrar það, þá það sterkar tilfinning kannski að vera í kvöldum.
Það bara að bíða smá tíma, það bara leysa þessi sjálf.
Menn sem fara í húskilu, þeir hafi rosa áhuga á fangelsmálum að vera á með þeir reyni.
Þeir eru
að vera á, þá bara alveg vilja ekkert
svo díla. En veit ég hvað, í þess nákvæmlega þessu tímpúti, þess að mér svo varasamt og ég maður þegar ég setti henni, að maður þarf að passa sér svolítið af því að þú veist, ef þú ert að berjast ógeðslega mikið fyrir málefni fanga og situr inni, það fullt af fólki sem tekur eitthvað sem ótrúverðan, skiljum. Af því að maður sér það kannski ekki sjálfur, en maður kannski að berjast fyrir eitthvað sem að snerti því alveg rosalega beint.
Ég, sko, við erum búin að berjast fyrir hérna að breyttri fíkniðina stefniðina á Íslandi núna á netinu bara stanslaust 2-3 ár. Það, hérna, sko, ef þú bara minnist á löglegingu á cannabis, þá strax alveg bara rosalega stór hópur sem búin að dæma því. Skilju, það getur ekki verið að þú hafir áhuga á þessum málum nema vegna þess að þú ert bara dópist í. Skilju.
Já. Nálkunin...
Ef að þú hefur áhuga að breyta fangamálunum, þá getur ekki verið önnur ástæð nema bara því að þú ert fangin. Skilju, það alltaf verið að dæma, fólk alltaf að dæma veist, þá sem að
það
það sem er að segja.
En nálkunin okkar skiptir líka rosalega miklu máli.
Já.
Nei, ég segi svona, þú veist.
En áttuðu ykkur á því, bara því sem eru hérna píratar, hvað eru gríðari sóknar fyrir þennan flokk, að marka sér sestuði, því sem málflokki, því að náttúrulega hverjum tíma eru sko beint og óbeint ykkur hundruð manna sem að tengjast því að vera í einhvers konar afhánum. Og þessi menn eiga meðaltali vini og ættingja sem eru þúsundir manna á hverjum tíma. Sko. Að ef að flokkurinn tekur mjög einara stefnu og hugsar út í boxið, eins og hvað sem við erum að ræða hérna einhver leiti, hvað að marka sann ákveðna stefnu, það mun hérna gera flokkum gríðalega gott.
Og ég held að rosalega að þetta sé góð punktum sem þú nefnir sko með að vera með jákvæða nálgun og af því að Píratar eru í sókn núna og bara við skoðum söguna þá hefur sjálfstæðisflokkurinn verið með dómsmálaráðum til svona sennilega í 80-100 árum eða eitthvað. Ég held að væri ekkit vitlust að Píratar íhugðu að segja bara við viljum fá dómsmálaráðum til eða innríkisráðum til hvað það mun heita þá. Þegar Pírata fyrir stjórn.
Þetta við ætlum í betrunastefnu og hún mun kosta þjóðfélagi miklu minna.
Og vera bara búin að búa til út að heita skuggaráðuneyti í sko Bretlandi.
Já, það alveg búið að tala þetta sko.
Já, ég held að Píratar ásælist innanríkisráðuneyti
er mjög. Ég er mist af því, en það ágæta hinir
fyrir 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 fyrir
fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir
En það vantar okkur líka að nýjan forseta fyrst til þess að geta redda því.
Já,
forseta.
Hann útluta náttúrulega...
Nei, hann ræður engu það, sko. Hver fær hvaða valdi?
Hann ræður bara hver fær stjórnarmyndun og umboð.
Það er bara í stjórnar og
búið.
Ábæri til stjórnarmyndun og
umboð.
Já. Það er við þurfum klárlega að handa annan á stærri fund.
Já,
með kannski settri dagskrá líka.
Já,
já, já.
Þetta er svo vítt, þetta er svo rosa mikið sem að...
Ef ég mætti koma til þau, sko. Ég held að við þurfum skammtímaplan og langtímaplan. Skammtímaplan er hvað er svona mikilvægast núna og ég heldur endur svona ef ég hugsa að það þarf ekkit endilega að vera bara eitthvað eitt. Það má gjarnan vera með nokkur atriði til að hamra á og segja þetta er mjög mikilvæg atriði sem þú verður að laga núna. Og þetta bara gengur ekki. Og ég hef verið að stúdra þessu mál svolítið mikið, ég hef verið að skrifa máli hjá þeim Anþór og Berki sem eru ásakaði fyrir að hafa verið að samfoka sínum að bana þarna á Litla-Hrauni og ég hef verið að skoða alls konar mál svona í kringum fanga. Og hérna, ég teki eftir ég að fólk, það hlustar ekki tvolega mikið þegar kemur að þessu. Þessu er ekki síndrið sérstaklega mikill áhugi. Það mjög mikill lestur á þessu, fólk ekki að segja neitt þetta, sko. Þetta bara svona dreifist mjög hljóðlega eitthvað með Og ég held að þurfa mynd að vekja miklu meiri athygli á þessu. Það svona sé gott að vera með eitthvað svona konkrétt, praktíst, geranlegt til þess að vera íta eftir núna og hafa svo, sko, lengri tíma líka til þess að móta sér almennilega helstaða stefnu með að heyra taka aftur eitthvað svona sko og tala við fleiri kannski sérfræðinga og þá sem hafa verið inn í kerfinu og bara sem að málum koma og mynda helstaða flotta stefnu fyrir næsta kostningar en ég held að þetta var langtímaplani og við ætlum að finna núna skammtímaplani ætti að vera í rauninni hverjir eru þessir helstu punktar og þeir eru alveg flestir komið fram hérna held ég þú veist það vinna vinnutækifæri betri félagsþjónusta fyrir og meðan og eftir hvað segir
mannréttindanálgun
Já nákvæmlega mannréttindanálgun
okay bara koma aðeins að hérna sko það sem virðist virka oftast í svona að maður að fara að breyta einhverju hérna því það eitthvað í fáralegu rugli hérna í Íslandi með önnur lönd eða einfaldlega benda þessu lönd í kringum okkur sem að þetta á mun betri veg komið og sjá hvernig staðan á Íslandi líka þú strandsaka kannski þú veist þetta eitthvað svona tölur það þarf ekki að vera með flóki
það þá því að koma svolítið inn í fangelsi vitið það er svo doktor snemma ári og
við komum oft með svona rannsóknarverkefni og annars
og nema með lokataka og lokaverkefni út í fangelsi
þetta rosa góð punktur sem ekki sendur það það sko það hérna ég man eftir einu sem kom svona háskólanum hann var einmitt í afbrotafræði og hann hérna kom inn á skólastíð og með einhveru hann vildi allir myndu taka þátt í einhveru könnun og það var engin þáttaka og hann skýr var voða fúll og sár og ég sagði hann, akkur komdu hérna með nokkuð spil eða komdu með einhverja vídeospóli eða eina klúbla göku eitthvað spil 100% sör sör allir þannig það ekkert mála að ná í sko, þú veist, að fá samvinnu fangar eru rannsóknarverkefni og það ekkert mála að ná tengingu skilu þú veist, það bara samvinnu bara að gera það svo móti, það alltaf að gera eitthvað svona skilu, það þetta sem þetta vantar finnst mér þú veist að finna þú veist hvernig við getum unnið saman
það vantar bara
hvernig þetta bara hérna í þú veist ég og þetta og þú veist
og þá með sveitafélögin ég einmitt mjög sammála með sko að planið sem við ætlum að taka þetta á og einmitt að stórhluta strategíinni ætti að vera að vekja mjög mikið svona hlutlausa eða svona faglega sko athygli að þessu en líka það væri mjög gott að fá einmitt Pírata á bak við okkur í það en að vera með sko ég veit að afstaða það ekki Björgvin sem að reyna að ná í hann hérna norska fyrir hann innanríkisráðherra?
Jú, við.
Já, að reyna að fá sérfræðinga að utan til þess að tala um hlutina. Hvað segir hann?
Ekki búin að gefa já? Og spyrir hann hvenær?
Þetta svona.
Já.
Og hérna, að vera með bara, einmitt, málþing um þetta og nota sko faglega leiði til þess að vekja athygli á málstæðinum það líka við ykkur fjölmiðlega umfjöllun og þar getum við að tala meira svona bara venjulega einhvern veginn hlutina bara svona praktískt og vakja athygli á þeim og þeim er fleiri sem eru í því líka þeim mun betra sko af því að þetta náttúrulega rosalega viðtekið í samfélaginu að fólk bara það hefur raun aldrei hugsað þetta þetta svona eitt af þessum hlutum sem bara svona þarna og fólk spyr sig ekki að því af hverju það þarna en það þarna og þetta bara svona ja einmitt þetta svona Já, fangelsi og fangar, þeir eru vont fólk og þeir eru heima þarna og við skulum ekki pæla í því meir. Og við skulum aldrei spyrja okkur af hverju það svoleiðis. Þannig að einmitt, ég alveg samanlega við þurfum að taka mjög svona yfirvega og rólega og megum ekki verða fara í eitthvað sko...
Það er fólk til að spyrja sig.
Akkurat.
Það er eins og þið nefndi bara eins og Björgu nefndi, nú ég búin að standa í þessu þræðsennum vímöldin orkunar það og nú stóð ég því og svo... hef ég svo kynnt þessi skaðamingun
já.
svo fór ég leið frá nota orðið bara næja sko skaðamingun veitir hvað ertu að segja veist, það var allt annað nálgun að það var þú komst ekki með þessa boxhanska sem ég hélt þú allar að koma með það sem þú ert að segja hljómar og ég geti líka greitt á því þannig að þá
sko, já, öll okkar hugsun er skaðamingun
já, já, en það það líka skila sér
að laga þessi mál er skaðamingun að laga fíknefnstemna er skaðamingun
Já.
Þetta bara, þú veist, við erum að fókus á þetta.
Já, og við meginum að líka fólk til í að fíknefnastastnan er rosalega stór hluti á þessu
andrum. Já, það fólk til líka til átt að sé á því, veist, ég myndi þetta er...
Þú veist að tala um hann hérna Obama. Hann núna fyrir bara nokkrum dögum, bara síðustelgjaldi, þá var hann að segja að, hérna, að cannabis hafi medical, hérna,
value. Já. Nei, og erum
það að Og það sem að er að fara að gerast, þetta náttúrulega að byrja að falla bara eins og dóminum með bandaríunum. En það svo rosalega stór hluti af fangelskerfinu þar er bara haldið uppi af fólki sem nota kannabisi. Vegna þess að löggan í bandaríunum, hún til og með sérna, hún þarf bara að uppfylla ákveðin kóta, bara þetta margar handtökur á, veist það, x löngu tíma eða mánuði eða viku eða hvað sem er. Og þetta náttúrulega... þægilegustu hérna handtökunar það að handtaka mann sem búin að reykja kannabis
já
þú veist, fólk sem reykja kannabis ekki með vesen og þegar þetta svona einkaríki þetta kerfi, fangelskerfi í Bandaríkjunum þá eru náttúrulega þá hugsaði bara eins og fyrirtæki þau eru alltaf að reyna að auka við þau eru alltaf að reyna að stækka
Já, þetta var hann líka bara gaggrína bara núna.
Já, hvað var hvað voru tölurnar aftur hér af hlutfalli þeirra sem sitja inni fyrir fíkniefna misferli? Já. Það var eitthvað 1/3.
Já.
Af fólki sem situr inni út af fíkniefnalöggjöfinni, sko. Þetta mm-hmm. er alveg gríðarlega stór og svo líka þú veist neysla tengist inn í þetta líka, sko. Já. Og afbrot tengdi með neyslu og allt þetta sko. Mm-hmm. Ég meina það allt út af því að fólk fær ekki hjálp, þeim refsað, það þarf að fela sig, þeim útskoðað á samfélaginu fyrir að fá sér öðruvísi dóp heldur en samfélagið búið að segja að sé í lagi dóp.
Já.
Og hérna, það alveg bara hugið partur af þessu sko. En það held ég að yrði aftur líka að vera langtíma planið af því að það heldur ekki búið að vinsælt en þetta allavega búið að, þetta búið að breytast mjög
mikilvægt. Getur ekki hérna breytt fíkniefna löggjöfinni sem náttúrulega bara búið að hafa alveg bara fáránlega skaðlega áhrif á heiminn nema að hann breyti fangelskjörnu við en það breyti þannig að til þess að breyta því þá þarf hann að breyta hugsunar þetta fólks gagnvart fangelskjörnu þannig þarf að hafa fólk með sér liði
Það það sem hérna, hvernig gerum við að breyta hugsunahættir
um þú? Hafið þið eitthvað pælt í því að hafa svona jákvæðan fréttaflutning, að gefa út, eins og til dæmis söguna með manninn og fangann og hesta?
Ég hef og að losta nú svona einn öðrum í meðferð og einn aðeim voru að vó það afvötning sko mm-hmm. en þessi eini sem var síðastur hann búin að vera edru í tæp 4 ár og búin að vera í fastri vinnu allan tíma hann fór í þetta ferði sem ég búin að tala fyrir henni í dag og hann bara hakar hann svona mm-hmm. og hann að losta í næsta mánu þannig að það bara bjart fram þetta og þetta maður sem kom sko úr skelvilegri neyslu og morðingi sko þannig að verður ekki verra sko Hann útskrifast núna bara sím toppengun og algjörlega á sjálfstæðan. Það var ekki kerfið sjálfbóðan.
Ég var bara að hugsa til að fá samfélagið með okkur.
Já, já, ég meina þannig. Já,
það skiptir máli. Það skiptir máli.
Já, hver er svona skemmtilegst?
Já, það skiptir máli.
Og ég hérna, til að mér sérna
hefur... Að geta lesa
Já, ég skilur.
Ég bara búin að vera, veist, kommenta og posta, hérna, postum á Facebook bara alveg non-stop núna síðust Þegar maður er að kommenta til þess bara þetta skipt svo miklu máli hvernig þetta tala þetta í fjölmiðlum
mm-hmm.
og þegar hérna ég til þess að laða einhverjum sérstaka áherslu á það alltaf þegar kom orðið eiturlyf fyrir í einhverju grein þá tók ég bara viðkomandi blaðamann bara í kennslustund þannig að sá blaðamann aldrei að fara að skrifa þetta orð aftur þannig að þetta orð bara alveg fáruna heimskunni og það hérna það skiptir svo miklu máli, reyna að hafa áhrif á umræði, bara með að kommenta þetta er alveg, þarf að vera alveg non-stop.
Hæru, hvað þér, og heita þáttur það? Það er ekki bara á Facebookinu og...
Já, og bara fá fólk.
Já, þetta er að vera það bara í höst.
En hún finnir einhverjum góðum sögum á afstöðu síðuna. Einhverjar góðar jákvæðar sögur af einhverjum föngum sem bara...
Já, það er alveg fullt af góðum sögum.
Það ekki sama hvernig þú gerst.
Nei.
Það þarf að gera svolítið skipulega.
Já, en ef við setjum of mikið að jákvæðum sögum núna, það búinu að já, þannig kerfi núna bara
virkar. Nei, afstæðan og það sé alveg þetta. Þeir síja þetta út og passa bóta þessi.
Já,
ég. Við erum með prófarkar að lesa
það. Þetta nefnilega, þetta líka, fólk, veist, álíka svo auðvöld með að benda, sko, hérna, veist, ef það til dæmis mikið að jákvæðan sögum, veist, og maður að segja að þetta kerfi virki ekki, veist, þá er fólk, byrja fólk bara, raun þessi,
já, þannig að segja, ef maður kemur of mikið að jákvæðan sögum núna, þá er fólk bara, já, þetta sýna okkur bara það, nú verður kerfi virka, hvað þurfum við breyta?
Fólk er líka alveg svona bara, veist, það sér bara...
En það þarf alltaf að breyta viðhorfinu gagnvart föngum að þeir séu líka fólk, veist, er bara þannig.
Þegar þau getur að fara að benda á það að Norðurlandaþjóðir er að gera hlutina á góðan hátt og annan hátt heldur en við, íslensk stjórnvöld er opaslega viðkvæm fyrir því ef við erum að eftir þeim.
Við erum alltaf að fjarlæga okkur Norðurlandum meira og meira.
En ef við komum því vel á framfæri að við sem að eftir dörum, við sem að eftir nágrunum okkur Norðurlandum, þá pikka þér það.
Já,
það var
tölum.
Já, helst þá tölum.
Skot
þetta
tölum. Ég þarf ekki. Takk fyrir góða fund, þetta var ánægjulegt. Takk fyrir fundið.
Takk í bíli, sjáum.